Vitajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať list Jakubov.
Milí poslucháči, dostávame sa k pozoruhodnej časti Jakubovho listu. Ako by tu na prvý pohľad ani nepatrila. Keď si len zbežne prečítame prvých 6 veršov, mohli by sme nadobudnúť dojem, že Jakub sa hlási k socialistickej doktríne, že treba zdaniť bohatých alebo prerozdeliť ich bohatstvo. Ale naopak, keď si prečítame tieto verše pozorne, zistíme, že Jakub nič také neučí. Poučoval veriacich, aký majú mať postoj a ako majú konať vo svete plnom nespravodlivosti, kde sloboda bola iba snom. Rímsky svet za Jakubových čias nebol ako tento moderný, v ktorom žijeme. Životný štýl bol úplne iný. V tej dobe neexistovala stredná trieda. Boli iba veľmi bohatí a veľmi chudobní. Väčšina kresťanov v tom období boli chudobní a otroci. Nemali veľké katedrály na hlavných bulvároch. Nebudovali kráľovstvá ako mnohé dnešné cirkvy, ktoré míňajú milióny dolárov. Raná cirkev taká nebola. Pri tomto odseku písma musíme mať na pamäti, že Jakub neodsudzoval bohatstvo. Bohatstvo samo o sebe nie je nemorálne. Nie je ani morálne. Je jednoducho amorálne. Biblia v skutočnosti neodsudzuje peniaze. Veľa ľudí zastáva názor, že na peniazoch je niečo špinavé. Hovoria o špinavom zisku. Písmo nič také nehovorí. To, čo písmo hovorí, je, že koreňom všetkého zla je láska k peniazom. 1. Timotejovi, 6. kapitola, 10. verš. Problém nie je v samotnej minci. Problém je v srdci človeka. Láska k peniazom je koreňom všetkého zla. Jakub neodsudzoval bohatých len preto, že boli bohatí, ale kvôli ich vzťahu k svojmu bohatstvu. Zaujímal sa o to, ako k nemu došli a ako s ním narábali. Pán Ježiš Kristus mal veľa čo povedať k peniazom a bohatstvu. Povedal 3 podobenstvá, ktoré nám podľa mňa pomôžu porozumieť tomu, čo tu Jakub píše. V Lukášovi v 16. kapitole od 19. po 31. verš máme príbeh, a podľa mňa je to skutočný príbeh, o chudobnom žobrákovi Lazárovi a boháčovi. Toto podobenstvo sa týka toho, ako ten boháč míňal svoje peniaze. Žil si v luxuse. Je zaujímavé, že tento žobrák Lazár sa dostal k jeho bráne. Kto ho tam dal? Neviem, ale ten boháč bol svojím spôsobom zaňho zodpovedný. Boháč mu dával odpadky zo svojho stola. Som si istý, že tie odpadky si dával do nákladov, aby si znížil daňový základ. Čítame, že k Lazárovi prichádzali psi a lízali mu vredy, zatiaľ čo ten boháč skvostne hodoval. Tento boháč zbohatol a tým sa stal zodpovedným za stav tohto žobráka. Niekto by sa možno opýtal, prečo si to myslíš? Nuž, kam sa dostali títo dvaja po smrti? Lazár išiel do Abrahámovho lona a boháč do pekla. Z toho vidíme, ako Boh posúdil život týchto dvoch ľudí, milý poslucháč. V Lukášovi 12 máme druhé Ježišovo podobenstvo o boháčovi. Je o mužovi, ktorý si chcel postaviť väčšie sýpky, no nepostavil ich, lebo zomrel. Pán Ježiš ho neodsúdil za to, že bol bohatý. Spomenul to ako fakt. Navonok to bol dobrý a čestný občan, ale bol chamtivý a hromadil svoj majetok. Chcel si to užívať až do vysokého veku a nezamýšľal sa nad večnosťou. Pán Ježiš ho nazval bláznom. Bol viac ako len chamtivý. Bol sebecký. Hromadil peniaze len pre seba a to je forma modlárstva. V Božom slove čítame, že žiadostivosť je modlárstvo. je to uctievanie vecí. Sebectvo je však uctievanie seba. Dnes je toho veľa, dokonca sa to predstavuje ako kresťanská cnosť. Máme vraj mať pred sebou veľký rešpekt a veriť si. Pán Ježiš však povedal, bezo mňa nemôžete nič urobiť. Tretie podobenstvo týkajúce sa bohatstva, ktoré pán Ježiš povedal, je o nepoctivom správcovi. Hovorí o tom, ako by kresťania mali múdro zaobchádzať so svojimi peniazmi. Bohu sa budeme zodpovedať nielen za to, ako peniaze zarábame, ale aj ako ich míňame. Skôr ako sa pustíme do Jakubovho textu, by sme sa mali zamyslieť nad jednou otázkou. Sú títo bohatí, ktorých Jakub odsudzuje, kresťania alebo nekresťania? Sú to veriaci alebo neveriaci? V tejto otázke sa nevedia zhodnúť ani biblickí komentátori. Ja osobne verím, že sú to bezbožní boháči a v tomto sa držím názoru Jána Kalvína. Podľa Thomasa Mantona Kalvín usudzoval, že týchto 6 veršov nie je ani tak napomenutím, ako skôr verejným odsúdením, v ktorom im apoštol ani tak nenariaduje, čo majú robiť, ale skôr predpovedá, čo by im bolo treba urobiť, aby tak zbožných povzbudil k väčšej trpezlivosti pod ich útlakom. Pretože to apoštol z toho jasne vyvodzuje. Prečo sa Jakub presúva od zbožných a oslovuje bezbožných? V skutočnosti nič nemení. Stále sa prihovára veriacim. Ako keď je zrejmé, že hovorí bohatým. Tak ako hovorí bezbožným, zároveň hovorí zbožným, že žijú v bezbožnom svete, v ktorom pod útlakom týchto bezbožných budú trpieť, budú zneužívaní a budú vydaní na milosť a nemilosť týchto skazených boháčov. Pán Ježiš Kristus sa o tom zmienil, keď povedal. Evanjelium podľa Jána, 16. kapitola, 33. verš. Na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet. Aj za týchto okolností majú byť zbožní trpezliví, lebo vedia, že Boh sa vysporiada s bezbožnými vo večnosti, ak nie už tu. Jasne to vidíme v 6. verši tejto kapitoly. Odsúdili ste a zabili ste spravodlivého. Neodporuje vám. Boh tu odsudzuje konanie bohatých, ale dovoľuje im to, ako sa zdá, bez toho, aby z toho niečo mali. Zdá sa, že im to len tak prejde. Boh ich však nakoniec odsúdi. Možno vás to vydesí, ale poviem vám, že radšej by som išiel do pekla chudobný ako bohatý. Ale vďaka Bohu, že tam nepôjdem, lebo Kristus za mňa zomrel a prijal som jeho dar večného života. Dávida trápil blahobyt bezbožných. Nekonečne ho to trápilo. V 37. žalme, vo veršoch 35 a 36 čítame. Videl som ukrutného bezbožníka, vypínal sa ako zelený strom. Pominul sa. Pozrite, niet ho. Hľadal som ho, ale nenašiel sa. Ešte predtým v tomto žalme Dávid dáva tú istú radu ako Jakub. Utíš sa pred Hospodinom, vyčkaj na neho a nerozčuluj sa nad tým, kto má úspech a nad tým, kto je zákerný. To je ohromný výrok. Hovorí tu o bezbožných boháčoch. Dávid sa tým trápil, až kým nevošiel do chrámu a neuvidel, že časom sa Boh s týmito ľuďmi vysporiada. Jakub, 5. kapitola, 1. verš. Teraz teda, boháči, plačte a bedákajte nad svojimi biedami, ktoré prichádzajú na vás. Hovorí toto Jakub bezbožným boháčom svojej doby alebo nejakým v budúcnosti? Varuje tých, čo žili v jeho dobe a vzťahuje sa to na boháčov v akejkoľvek dobe a zaiste v tej našej. Jakub napísal túto epištolu asi niekedy medzi rokmi 45 a 50 nášho letopočtu. Mnohí ďalší ju datujú do roku 60. Každopádne zničenie Jeruzalema bolo v blízkej budúcnosti. Titus Rímsky prišiel do Jeruzalema v roku 70 a zničil ho tak, ako nikto pred ním. Zrovnal ho zo zemou. Nenávidel kresťanov a nenávidel Židov, ktorí boli v tom meste. Verte mi, že keď skončil, nezostali žiadni bohatí Židia. Buď boli zabití, alebo sa dostali do otroctva. O všetko bohatstvo prišli. Buď bolo zničené, stratené, alebo skonfiškované. Vzhľadom na to, čo sa blížilo, Jakub mohol dávať takéto silné vyhlásenia, lebo Pán Ježiš to predpovedal ešte predtým, ako vstúpil do neba. Svojim učeníkom povedal Lukáš 21:20. Keď uvidíte, že vojska obkľučujú Jeruzalem, vedzte, že je blízko jeho spustošenie. To sa naplnilo v roku 70. Čítajme ďalej, druhý verš. Vaše bohatstvo znilo a vaše šatstvo rozožrali mole. Vo svetle Kristovho príchodu sú varovaní, že všetko ich bohatstvo sveta vyjde na vnívoč. Na bezbožného boháča v tej dobe to samozrejme nemohlo zapôsobiť viac ako dnes. Vedel však, rovnako ako mnohí boháči dnes, že budúcnosť je preňho neistá. Vždy hrozí nebezpečenstvo paniky, pádu, sucha či krízy. Tak to je, odkedy ľudia začali raziť mince. Vždy budú dobré roky a zlé roky. Počas veľkej hospodárskej krízy v 30. rokoch mnohí milionári vo veľkom množstve skákali z okien mrakodrapov a z mnohých sa z noci do rána stali chudáci. Niektorí bývalí milionári predávali jablká na rohu ulice a pozlátené akcie a dlhopisy v bezpečnostných schránkach nestáli za papier, na ktorom boli napísané. Tretí verš. Vaše zlato a striebro zrdzavelo a ich hrdza bude svedectvom proti vám a ako oheň zožerie vám telá. V posledných dňoch ste si nahromadili bohatstvo. Jakub píše. Viete, že vaše striebro a zlato zrdzavejú? To preto, lebo vy sami sa rozložíte. Toto je súd, ktorý doľahne na bezbožných boháčov, ako v tých Kristových podobenstvách. Na oboch prišla smrť a smrť rozhodne oddeľuje boháča od jeho peňazí. Keď jeden z rodu Vanderbiltovcov umieral, rodina čakala vo vedľajšej miestnosti. Keď právnik a lekár vyšli von, jeden z priemočiarejších členov rodiny vykročil k tomu právnikovi a opýtal sa ho. Koľko toho zanechal? Ten právnik odvetil. Zanechal všetko. Nič si so sebou nezobral. Takto to zrdzavie, milý poslucháč. Istému gentlemanovi raz ukázali majetok bohatého šľachtica a ten majiteľovi povedal. Nuž, pane, toto všetko by v nebi bolo veľkolepé, ale v pekle by to bolo hrozné. Jakub odsudzuje bezbožných boháčov za to, že zhromažďujú svoje peniaze. Zlato a striebro naozaj zrdzavejú. Dnes je to boom a zajtra krach. Keď niekto zarobí milión, neuspokojí sa s tým. Chce zarobiť 2 milióny. Je to ako piť morskú vodu. Čím viac ju pijete, o to ste smednejší. Bohatí zarábajú milióny, ale nerobí ich to šťastnejšími. Tu v Amerike sme mali 2 miliardárov, ktorých život svedčí o zbytočnosti bohatstva. Obaja vybudovali veľké finančné impériá, jedným z nich bol Howard Hughes, ale počas jeho posledných dní, z toho čo vieme, bol samotár a chorý človek. Počas tých rokov na sklonku života nemohol byť šťastný. Zdá sa, že všetky tie peniaze mu nepomohli. Tým druhým bol J. Paul Getty, ktorý novinárom povedal. Všetko to bohatstvo by som vymenil za jedno šťastné manželstvo. Aké tragické. Boh nedal bohatstvo na to, aby sa zhromažďovalo, ale aby sa rozdávalo. Boháč z Kristovho podobenstva plánoval postaviť väčšie sýpky, aby v nich uskladnil svoju úrodu. Ale iba toľko dokáže človek zjesť a iba toľko dokáže vypiť. A vždy si môžeme obliecť iba jedno oblečenie. Po prvom milióne dolárov, keď začneš zhromažďovať ďalšie milióny, sú len hrbou kamenia. Nemôžeš ich zjesť. Nemôžeš s nimi nič. Preto Pán nazval toho človeka bláznom. Namiesto toho, aby naplňal svoje vlastné sýpky, mal naplniť sýpky niekomu inému. Poznám jedného kresťanského farmára, ktorý žije v úrodnom páse Kalifornie. Povedal mi, že farmárska organizácia, do ktorej patril, ho požiadala, aby zničil časť svojej úrody, aby udržali vysoké ceny. Povedal, že tony úrody boli zničené. Veľa ľudí by tú úrodu zužitkovalo. Jakub hovorí, že bohatstvo sa má rozdávať a nie hromadiť. Jeden mladý muž raz s veľkou dávkou netrpezlivosti povedal: Žijem tu a teraz a chcem sa mať dobre. Budúcnosť tu ešte nie je. A jeden veľmi múdry spoločník mu odvetil: Nie, nie je. Iba jej prvá časť. Ale neviem, či to tu a teraz má veľa spoločného s formovaním toho, čo bude potom. Jeden neveriaci farmár sa chválil tým, že je agnostik. Poslal do miestnych novín list, v ktorom napísal: Milý šéf-redaktor, vyskúšal som jeden experiment na svojom poli. Oral som v nedeľu. Sadil som v nedeľu. Obrábal som v nedeľu. Úrodu som žal v nedeľu. Odvážal som ju do sýpky v nedeľu. A aký je výsledok? Za október mám väčší výnos ako ostatní moji susedia. Šéf-redaktor tých novín nebol nejako nábožný človek, ale vydal ten list a pod neho napísal: Boh nevždy účtuje v októbri. Boh má pred sebou celú večnosť, milý poslucháč. Čítajme ďalej 4. verš. Hľa, mzda, ktorú ste zadržali robotníkom, čo vám zožali polia, kričí a krik žencov došiel k ušiam Pána zástupov. Jakub odsudzuje bezbožných boháčov nielen za to, že hromadia svoje peniaze, ale aj za to, že ich zarábajú nečestným spôsobom. Zbohatli na úkor chudobných. V tom podobenstve boháč nechal žobrákovi iba odpadky. Ten boháč bol však za ňo zodpovedný, lebo sa dostal k jeho bráne. V prísloviach 22:7 sa píše: Boháč panuje nad chudobnými, dlžník je otrokom veriteľa. Boh odsudzuje bezbožného boháča, ktorý sa obohacuje nečestne, najmä ak pritom utláča Božie deti. Teraz možno nič nerobí, ale v budúcnosti to potrestá. 5. verš. Na zemi ste hodovali a hýrili. Vykrmili ste si srdcia ako v deň zabíjačky. Boháči míňali svoje peniaze hriešným spôsobom. Držgrož vraví, že mince sú ploché, aby ich mohol naskladať na seba. Ale márnotratník vraví, že sú okrúhle, aby sa kotúľali. Obom Boh hovorí, že sa mýlia. Opäť budem citovať z knihy Prísloví. 18. kapitola, 11. verš. Majetok pre boháča je ako opevnené mesto. Javí sa mu sťa nedostupná hradba. A potom v prísloviach 28.11 sa píše: Boháč sa zdá sám sebe múdry, ale bedár, čo má rozum, ho preliadne. Toto je obraz tých dvoch bezbožných boháčov, o ktorých hovoril Pán Ježiš. Obaja si to užívali. Jeden si to chcel nazhromaždiť, aby si to potom užíval v starobe. Druhý si chcel užívať luxus, zatiaľ čo žobrák ležal vonku pri jeho bráne. Ak si sa rozhodol žiť iba pre tento život, potom si ho užívaj. Ale Boh hovorí, milý poslucháč, že si blázon. 6. verš. Odsúdili ste a zabili ste spravodlivého. Neodporuje vám. Boh teraz do toho nezasahuje. Takýto je svet, v ktorom žijeme. Je to veľký, zlý svet. Jeden druhého požiera a keď sa šplháš po rebríku bohatstva, môžeš šliepnúť niekomu druhému na prsty. Je tu poučenie pre bohatého, ktorý je kresťan. Aké veľké je tvoje bankové konto? Ak by Ježiš mal prísť práve teraz, dovolil by si mu nazrieť do tvojej bezpečnostnej schránky? Jedného dňa to urobí. ako používaš svoje bohatstvo. V prísloviach 30 v 8. verši sa píše: Nedávaj mi chudobu ani bohatstvo. Udeľ mi toľko chleba, koľko potrebujem. Som vďačný za to, že nie som ani bohatý, ani chudobný. Lebo ak by som bol bohatý, zabudol by som na Boha, a keby som bol chudobný, možno by som kradol. Som vďačný za to, že som niekde v strede. To je niečo, za čo môžeme byť vďační viacerí.
Ak sa vám páči program Spoznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčite svojim známym a dáte like, alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke Spoznávame Bibliu. A ak vás niečo oslovilo alebo zaujalo, napíšte nám cez Facebook alebo na adresu spoznavame.bibliu@gmail.com.